Il-kantant u kompożitur Malti Awstraljan ġewwa papadu kemm ħareġ CD ġdida, CD berba tax il-kanzunetta oriġinali. Ġewwa papa jinsab fuq it-telefon u ser inkellmu propju dwar din is-CD ġdida tiegħu. Ġew grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, merħba wkoll fuq il-programm Malti ta' l-SBS.
Grazzi ħafna Ġew, piaċir ħafna li wara tant żmien li nerġa' nitkellmu ma' xulxin.
CD ġdida wara li l-ewwel CD tiegħek kważi għadde 20 sena minn fuqha.
Kważi.
Twasslek li toħroġ din is-CD issa?
Jiena dawn l-aħħar forsi 10 snin aħna għandna pre-group għaw fil-parroċċa tagħna ta' Kellyville u nagħmlu pre-meeting kull nhar t'erba. Before that, tendet pre-group u koll jiġifieri u bdejna dan il-pre-group tagħna stess at Kellyville. U din il-ħajra ġietni li kull darba li nisma xi ħaġa l-kelma talla tiġini idea ta' xi ħaġa, suġġett u bdejt niktib xi ħaġa ftit songs. U mbagħad wara tant żmien qed naħseb li sawa kieku nagħmlu fuq CD. U hekk ġara l-biċċa xogħol.
Il-prayer group huwa għal kulħadd ikun.
Kulħadd iwa għal kulħadd u għandna tendenza mhix ħażin, ikenna jinhu xi darba bejn 30 u 40 ruħ. Nar terba matul il-ġimma, I think that's very good, you know?
U għalhekk ġew ktibt dawn il-kanzunetti bl-Ingliż?
Bl-Ingliż ktibtum iwa. Jiena l-Ingliż my first language għaw għax jiena twilittaw, imma il-Malti dejjem xtaqt li nżummu u meta nagħmel xi show għal Maltin sintendi nkanta ħafna kanzunetti bil-Malti, imma ġenerali meta nagħmel fil-say restaurants u hekk il-biċċa kbira bl-Ingliż inkanta. I'm very much at home bl-English and I enjoy singing bil-Malti, of course.
And naturalment fuq stil religious li l-stil tal-mużika f'dawn il-kanzunetti.
Stil tal-mużika jisu ekta fuq stil tiegħi anke li ħlist il-kanzunetti bil-Malti. Ela groups daqsxejn, modern style. Aħna li ġew għamilna presentation għaw xi ġimgħatejn ilu u kien suċċess kbir f'Kellyville u qegħdin jgħidu li it's very easy listening, nħalluh fil-karozza u songs are very catchy għax għandhom choruses li tista' wara ftit tismagħhom darba dartejn l-iktar tibda tkanta magħhom.
Sewa għedtinna li kienet imnedija f'Kellyville hemmhekk ukoll isek kellek bħal kunċert żgħir u nidejt id-diska.
Iva, kellna kunċert tliġġemati, l-u nasib tliġġemati tlieta, u kien suċċess kbir, kien naxi tliġġemati roħ, ġaw u għamilt live presentation of the CD, u oġbotum ħafna, u xtraw ħafna CDs, so dik turik, it gives you a good indication of what's happening, you know.
U wissa serta ġa tagħmel speċi ta' kunċerti uħor u jisek terġa tni din il-CD, u xek?
Iva, I'm looking forward to it. Ta' xissa ħanamil presentation ta' CD ġewwa Blacktown, St. Dominic's Hostel, li it's run by the Dominican nuns u għandhom staff tagħhom ukoll. U ġeli mur hemmhekk inkantalhom l-anzjani. We are doing a concert there on Sunday, the 22nd of May. And at 2 PM. Wood mission is free, so we're inviting everyone to come along.
Kanzunetti ġodda nisma tkunx tafhom ġew, imma qed inna li mexxejja biżejjed biex ikantaw magħhom allura anke f'kunċerti bħal dawn, jisimgħu tkantaw darba u
I was very surprised ġew li meta għamilna dan il-kunċert ta' Kellyville. Għamilna l-overhead bil-kliem wara most songs. Il-biċċa kbira ta' songs wara il-first chorus tibda tisma n-nies ikantaw miegħek, which was an unbelievable feeling għalija. These 14 new songs and people are singing along. It's a good indication.
Kif li matul ta' żmien kemm domt biex ktib dawn l-14-il kanzunetta speċi jekk ġik f'moħħok li tagħmel CD jew ilek tikteb dawn?
Bdejt forsi 5 snin, 6 snin ilu, bdejt nibda nikteb xi ħaġa u mbagħad wara tant żmien għad forsi xi sentejn ilu għad naħseb li għandi għaw biżejta biex nagħmel CD. Ma marriċ nagħmel 8 jew 10 li ġieli jagħmlu, għad trid nagħmel at least 14. Ikkelli 14 il-kanzunetta, it's a nice CD li you give value for people meta jixtruha. So fil-fatt hekk għamel ktibt dawn il-14 songs. They're all original, jiġifieri ktibt il-kliem u l-mużika jien stess. U fil-fatt għandi issa nasib in-reserve kważi kważi għabiex nagħmel CD ieħor. Dejjem nipprova nikteb xi ħaġa fuq soġġett għandi songs Children of God waħda minnhom. God is love. Join us in prayer. We belong to God. We raise our hands. Jiġifieri soġġetti li I think simple but effective, hopefully li they're like a prayer.
Dawn huma dawk it-tip ta' kanzunetti li jistgħu jintużaw waqt laqgħat ta' talb.
Ħafna wkoll u anki fl-iskejjel, għax anki meta nagħmlu xi quddiesa ta' tfal, għax jiena ġieli jisaqsuni biex nagħmel quddiesa ta' tfal, we introduce especially the children's ones, għax għandi ftit minnhom xi erba' minnhom għandi kor ta' tfal żgħar ikkantaw miegħi. Ħelwin ħafna.
X'in ġej tar-recording biex tirrekordja dawn id-diski b'mod professjonali?
Iva, dan għandi wieħed bravo ħafna jismu Anthony Vadala. Li kważi waħdu għamela di CD. Jiena tajtu il-songs tajtum lo għameltum rekordjajtum bil-kitarra u bil-vuċi. U minnem għamel l-arranġementi, il-rekordju, u mbagħad għamel il-production tagħhom, u mbagħad għamelna il-mixing u l-mastering għad ħaddieħor. Jiġifieri it's a full production u meta tismawa, I hope you'll like the work that's xogħol li għamilna fija, you know?
Jiġifieri għax aħna għandna fuq ġew waqt il-kunċerti tiegħek li narawk tkanta bil-kitarra. Però fuq is-CD differenti hemm strumenti mużikali oħra.
Iva, jiena l-kitarra jiġifieri żgħidha fuq din is-CD imma hemm ħafna strumenti llum bil-digital recording jista' jagħmlu li jridu, but you still have to be competent to put it on, huh? So in certain songs and full production used to wear pal orchestra bitfall cantanti full recording
will cover ta CD
el cover ta CD gustus hafna mensh ritrat ti estes ritrat ti jowa ismu Jesus You're the Way o tifla ti estes samlet el cover design o el booklet anna el claim kollu ta songs u ħadet ritratt l-Amerika dan il-cover, jiet jiso ġa park, it's a walkway, it's beautiful, you know, I believe it is. Umbat hemm ritratt għal dak li ma jkunu xjafu minn jien, hemm ritratt żgħir ġewwa story ta' CD, you know.
Dan huwa CD li jista' jinbih u jimxi mad-dinja kollha biex ngħidu hekk f'okkażjonijiet ta' talb, għax naturalment bl-Ingliż ukoll. U il-ħsibijiet il-lirika tolqot ħafna aspetti ta' l-aspett religjuż.
Iva, jiena palmat li kiena l-scripture li nagħmlu nagħmlu tfal ir-reliġjoni l-iskola, nitlu aħna fil-public schools u nagħmlu l-Catholic children il-reliġjon. Imma mbagħad kien hemm oħrajn, l-Anglikan u din l-oħra. So dan anki dawn xtrawa. Jiġifieri it's Christian based, li it crosses all sections. Imma jiena pala Catholic jiena ktibtu pala Catholic, yeah. But at the same time it crosses all barriers of Christian.